Z ovih brda, rodnih dola, do Arša se ezan čuje, inša Allah, i čuće se, Bosna u glas poručuje. Gospodaru, tebi hvala na nimetu islamskome.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala tamamil al-akmalin ala khayril khalq. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, najvećom i najboljom zahvalom, neka je potpuni salavat i selam na najbolje stvorenje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede do sudnjega dana, a zatim assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Lično mi je zadovoljstvo da se nalazim večeras tu među mojom braćom i sestrama po prvi put, i moj adet je kada prvi put negdje dođem da jeste da pojasnim ajete koje proučim u uvodu predavanja. Obzirom da svako onaj ko drži predavanje i počne sa određenim ajetima, hadisima i slično, kaže ih na arapskom jeziku, a većina ljudi ne razumije arapski jezik. A ti ajeti šalju neke poruke i proučeni su upravo zbog toga što sadrže neke bitne stvari. A obzirom da nam je vremenski kontekst trenutno takav da ljudi slave određene praznike, svoje slave i tako dalje i tako dalje, o kojima se puno raspravlja ovih dana, smatram za shodno da kažem nešto i na tu temu, obzirom da mi je jedan moj prijatelj tamo negdje 26. 7. decembra, čovjek koji je vjernik, čija žena je vjernica i imaju dvoje djece, njihovo starije dijete je muško, ima 5 godina. Njegov sin ih je upitao zašto mi ne slavimo Božić. Pa su roditelji pokušali da mu pojasne zašto ne slave Božić. Iznenađeni pitanjem, nepripremljeni, nisu uopšte razmišljali o tome da bi mogli dobiti takvo jedno pitanje. Kako da objasni djetetu zašto ne slave Božić? Pa su pokušali. Kazali su, eto, mi smo muslimani, a Božić slave kršćani. A mi to nismo. Tako, mi smo se rodili, mi imamo bajram, rodili smo se kao muslimani, mi imamo bajram, oni su se rodili kao kršćani i oni imaju Božić. Kaže dijete, dobro, gdje sam ja bio kad se to biralo? Ko će šta slaviti? Kaže, možda bi ja izabrao Božić. Šta mislite? Šta biste vi odgovorili svome djetetu da vam postavi to pitanje? Je li to dijete krivo nešto? Je li pogriješilo nešto? Je li nije? Nije. Dijete od 5 godina ne razumije te stvari. Međutim, što se možda njemu sviđa Božić? Zašto bi on možda odabrao Božića, ne Bajram? Zašto? Šta mislite? Imao razlog neki? Sve šljašti, jel tako? Ovih dana. Sve je lijepo. Je lijepo to? Da se ne lažemo? Prelijepo. Evo ovo ovdje ispred što vidite. Jel možete reći da je ružno, da ne valja, tako? Prelijepo izgleda. Mi, da bismo pojasnili pod navodnicima, drugim ljudima, djeci i tako dalje, da bismo im pojasnili da to nije naše, mi govorimo da to ne valja. Ne valja ovo, pogledaj, ružno, bez veze, ali ne može djetetu slagati, njemu se sviđa to. Zato što je gledano okom čovjeka, to lijepo izgleda. Nije ružno. I djetetu se to sviđa. Čovjek kad se izgradi, kao musliman, kaže, to nije naše i to je to gotovo. Njemu je jasno. Međutim, djetetu to nije jasno. Teško je djetetu objasniti da je ovo kod nas bolje. Zato što on ne vidi ništa lijepo, ili ni približno lijepo, kao što se to dešava kod praznika drugih ljudi. I mi se onda galamimo, pričamo kako to ne valja i tako dalje i tako dalje. Međutim, slabo nam uspjeva. Djeci se to sviđa. Što se tiče naša dva Bajrama, djeca nam dakle ne slave novu godinu, kršćanske praznike svakako, rođendane svakako, hidžretsku novu godinu svakako, imamo dva Bajrama. I mi uporno toj djeci govorimo, imamo mi naša dva Bajrama. I šta im priuštimo za ta dva Bajrama? Marku 5, 10 i na tome se sve završi. Koliko se mi trudimo da djeci prikažemo lijepim naše praznike? Vrlo malo. Ili čak ni malo. Globalna atmosfera za našu djecu u tim našim praznicima je nikakva. Pitajte vlasnike privatnih televizija, muslimane, šta urade za taj dan. Za djecu ne urade ništa. Vlasnike hotela, šta urade? Jesu li uljepšani hoteli tada? Restorani, kafići? Ništa. Prodavnice? Nula. Ništa. I onda, kad dođe ovih 5, 10, 15 dana, mi galamimo, ovo je naše, ovo ovako, billboardi tamo, vamo, kompromitujemo se, rezultat jednako je nula. To je naša realnost. Jako je bitno da djeci priuštimo nešto za naše praznike. Onoliko koliko možemo. A pokazali smo da možemo puno, bar oni koji su imući, oni koji posjeduju ove neke privatni lokale i slično, da mogu, kako mogu sad, tako mogu i za Bajram. Ali koliko su ljudi shvatili da je to bitno i da treba, to je druga priča. Zato pozivam svakog od vas ovdje da krene sada da priprema Bajram prvi i drugi za svoje potomke, za svoju djecu i za tuđu djecu. Onoliko koliko može. Da bar u kućama napravimo tu neku lijepu, prazničnu atmosferu. Da se to djeci svidi više nego praznici drugih ljudi. Da od sada počnemo praviti strategiju, osmišljavati neke stvari za njih. Da to ne bude najjeftinija čokolada, najjeftinija bombona, lizalo i tako dalje, tako dalje. Nego da probamo napraviti nešto kvalitetno za tu našu djecu dva puta u godini. A vezano je svakako za našu vjeru. Sa odraslim ljudima je drugačije. Međutim, bojim se da kod nas ima puno ljudi koji klanjaju, a ne znaju zašto klanjaju. A još je više onih koji ne klanjaju, ne znaju zašto ne klanjaju i ne znaju zašto bi klanjali. To je činjenično stanje na terenu. Da li se to popravlja, kroz ove godine popravlja se. Može bolje? Može. Da li smo mi, svako od nas ovdje, spremni da pojasnimo tim nekim ljudima zašto treba da klanja, na koji način mu pojasniti, jesmo li spremni na to, ne znam. Ali, vratimo se našim ajetima kroz koje ćemo pokušati pojasniti neke od tih stvari. Proučili smo prvi ajet, kaže Allah tebareke ve taala: "Ja ejuhan nasu taku rabbakum." O ljudi, bojte se vašeg gospodara. Dakle, naredba. Allah nam naređuje da ga se bojimo. Alladhi khalaqakum. Bojte se vašeg gospodara koji vas je stvorio. Odmah ti Allah kaže, jedan od razloga, ako ne jedan od najvećih razloga, zašto da ga se bojiš? Zašto da budeš bogobojazan? Zašto te Allah stvorio? Kaže, alladhi khalaqakum, koji vas je stvorio. Walladhina min qablikum. Pardon, ovo je drugi ajet. Ja ejuhan nasu teku rabbekum alladhi khalaqakum min nafsin wahide. O ljudi, bojte se vašeg gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka. Zašto treba da se bojimo Allaha i zašto nam kaže odmah nakon toga da nas je stvorio od jednog čovjeka? Šta je razlog što nam to spominje? Da nas je stvorio od jednog čovjeka. Slobodno. Slobodno. O ljudi, bojte se vaše gospodara i onda nam kaže koji vas je stvorio od jednog čovjeka. Šta je nam je tu bitno da nas je stvorio od jednog čovjeka? Šta nam tu gospodar hoće reći s tim?
Možda smo svi isti, možda ljudi.
Dobro, još neko? Ima li neko drugo mišljenje? O ljudi, bojte se vašeg gospodara koji vas je od jednog čovjeka stvorio. Koliko ima ljudi na planeti? Koliko? Uključite se slobodno. Koliko ima ljudi? Otprilike 7 milijardi. Toliko otprilike je bilo i prije 100 godina možda, ali tako. Pa još prije 100 godina možda slično tome. Pa još prije 100 godina, 100, hiljade i hiljade godina. Ne znamo koliko ima godina i koliko je stoljeća prošlo od Adema, ali isano. I svi ti ljudi do dan danas i svi ljudi do sudnjeg dana su stvoreni od jednog čovjeka. Može li to neko mimo Allaha tebareke ve taala uraditi? Ne može. Dakle, Allah nam pokazuje svoju moć. Zato nam kaže, bojte se vašeg gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka. Wa khalaqa minha zawjaha. I tog jednog čovjeka je stvorio njegovu ženu, njegovu suprugu, Havu. Wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. I od njih dvoje rasjao mnoge muškarce i žene. Dakle, to Allah nam govori koliko je moćan da od jednog čovjeka toliko ljudi stvori i toliko će još ljudi stvoriti. Kaže ponovo, vettakullaha alladhi tasaeluna bihi. Kaže, i bojte se Allaha čijim imenom jedni druge pitate. Šta znači to da pitamo jedni druge njegovim imenom? Šta znači to? Jer ovdje svi dođu, pričaju 45 minuta, izađu i to je to. Niko ništa ne pita. Ja pitam, odgovorite. Šta znači i bojte se onoga čim imenom jedni druge pitate? Šta znači to? Šta znači da nekog nešto pitaš Allahovim imenom? Šta znači to? Dobro, aha. Malo praktičnije. Zaklinješ, kažeš Allaha ti je li to istina, Allaha ti je li to tako? I bojte se onoga čijim imenom jedni druge pitate. Oslobodite se slobodno. Udahnite duboko, pričajte sa mnom slobodno. I bojte se onoga čijim imenom jedni druge pitate. To je zaklinjajte. Wal arham. I čuvajte rodbinske veze. Allah nam naređuje, dakle, da čuvamo rodbinske veze. Inna Allaha kana alejkum raqiba. I znajte da Allah stalno nad vama bdi. Zašto nam Allah ovdje kaže da stalno nad nama bdi? Zašto nas ovdje podsjeća da stalno nad nama bdi? A prije toga je rekao šta? Čuvajte šta? Rodbinske veze. Znajte da Allah stalno nad vama bdi. Zašto? Da bi održavali te veze. Znaj da ako ne budeš održavao rodbinske veze, Allah na tobom di, Allah to zna. I bit ćeš shodno tome nagrađen ili kažnjen. To je naredba od gospodara. Da posjećuješ rodbinu. Dobro. To je prvi ajet. Drugi ajet koji smo proučili kaže Allah azze wa jel, ja ejuha nasu ubudu rabbekum alladhi khalaqakum. To je prva naredba u Kur'anu. Kada pođete učiti Kur'an, sura Fatiha, pa početak sure Bakare, pa dođete na drugu strancu sure Bakare, Allah kaže ovaj ajet, o ljudi, robujte vašem gospodaru. I to je prva naredba od početka Kur'ana. 20. ajet sure Bakare. Robujte vašem gospodaru. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Koji je stvorio vas ponovo. Stvorio vas je i to je dovoljan razlog da mu robuješ. والذين من قبلكم استوريو one prije vas. Zašto nam kaže da je stvorio one prije vas? Jeste se opustili? Ili da ja samo pričam, a vi šutite? Zašto nam kaže da je stvorio nas i one prije nas? Jel dovoljno da je samo nas stvorio?
Da ćemo mi proći koji su oni bili.
Allah te nagradio. Dakle, bili su ljudi prije nas. Ali ćemo mi za one koji će doći poslije nas biti oni koji su bili prije nas. Što znači neće nas biti. Imaš tu jedno određeno vrijeme da robuješ gospodaru. Jer ti je to naredio. Ja ejuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Stvorio je vas i one prije vas da biste bili bogobojasni. Dalje kaže alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Onoga koji vam je zemlju učinio postelom. Sad nam Allah opisuje sebe i govori nam još neke od razloga, odnosno od njegovih svojstava i razloga zašto treba da mu robujemo i da ga se bojimo. Pa kaže prvo, onoga koji vam je zemlju učinio postelju. Šta znači da nam je zemlju učinio postelju? Da se odmaramo na njoj. Jezakallah. Jel Allah mogu učiniti da se ne odmaramo na zemlji? Jel moglo biti da ležiš, a da se umaraš? Moglo, jel to Allah mogao? Jest. Nego nam je učinio tu zemlju kad se spustimo na nju, da se odmaramo na njoj. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, koji vam je zemlju učinio postelom. Was-sama binaa, i nebesa vam učinio zdanjem iznad vas. Šta znači da su nebesa zdanje? Šta znači to?
Zato što mnogi ljudi poučavaju za nebesa.
Ponovi.
Zato što mnogi ljudi poučavaju nebesa.
Dobro, Allah te nagradio, bravo. Šta još znači da su nebesa zdanje?
Zato što su nebesa građevina.
Građevina, zdanje građevina. Bravo, šta znači da su građevina? Da sve mimo Allaha, wa kullu ma si wallahi ala, sve mimo Allaha su svjetovi koje Allah stvorio. Sve mimo Allaha je stvorenje. Samo Allah stvoritelj. A šta znači da su građevina? Nebesa. Dobro, to ne mora znači, može građevina biti jedna samo bez da ima jedna iza drugoga. Ali jesu nebesa tako, ali zašto građevina?
Neko je morao stvoriti tu građevinu.
Tako je, ali šta znači da je nešto građevina? Kako mi zamišljamo nebesa?
Stoji. Znači, zato što si ljavno.
Dobro, okej. Okay. Kako zamišljaš ti nebo sad? Sada te neko baci u vasionu. Kako većina ljudi zamišlja tu vasionu? Kosmos. Beskonačnost. Ideš, ploviš, nigdje ne možeš doći, nigdje stić. Ljudi snimili serije o tome, jel? Putuju iz galaksije u galaksiju, paralelni svjetovi, ovo, ono, uglavnom nigdje kraja ničemu. I to za nas jest tako. Međutim, Allah nas ovdje obavještava da je to građevina. Ako je nešto građevina, znači da je opipljivo, jel tako? Opipljivo. Zid, ima nešto, ne možeš proći kroz njega. Građevina, prava građevina, koju Allah stvorio. Ona stoji kako stoji Allahovom naredbom, stoje tako nebesa kako stoje. Dobro. Znači, građevina kroz koju se ne može proći. Da bi se prošlo, moraju se otvoriti vrata ili mora biti neka rupa ili prolaz neki, jel tako? Ne može se proći tek tako. Nije kao što zamišljamo, beskonačnost, lebdiš, ploviš i to je to. Ne, građevina. Dobro. Tu građevinu je Allah azze ođer stvorio. I došlo je u hadisu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže
da između prvog, da došlo je u ajetima, u nekoliko ajeta i u hadisima da je Allah stvorio sedam nebesa jedno iznad drugog. Ovo prvo nebo, koje je kao što je došlo u ajetima okićeno zvijezdama i tako dalje, to prvo nebo je najmanje od ovih sedam nebesa. Sve što su naučnici ikad, astronomija što je dokučila od tog kosmosa, nešto dokučili, nešto slagali, a mnogo toga nisu dokučili, sve je to unutar prvog neba. Sve što si ikad čuo, sunce, mjesec, sazvježdja, planete, sve moguće što postoji u kosmosu, sve je to jedan mali, mali dio kosmosa koji je unutar prvog neba. I to je najmanje nebo. Došlo je u predajama da je prostor između prvog i drugog neba prostor koji konjanik pređe za 500 godina. Dakle, konjanik putuje 500 godina neprestano, toliki je prostor između prvog i drugog neba. I dolazi drugo nebo koje je veće od prvog neba. Zatim prostor između njega i trećeg neba je prostor koji konjanik pređe za 500 godina. Zatim dolazi treće nebo koje je veće od prvog, drugog, zajedno. Zatim između njega i četvrtog neba je prostor koji konjanik pređe za 500 godina. Dolazi četvrto nebo veće od prvog, drugog, trećeg, zajedno. Zatim prostor između njega i petog neba je prostor koji konjanik pređe za 500 godina. Zatim peto nebo koje je veće od prvog, drugog, trećeg, četvrtog, zajedno. Zatim prostor između njega i šestog neba je prostor koji konjanik pređe za 500 godina. Zatim je šesto nebo koje je veće od prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog, zajedno. Zatim prostor između njega i sedmog neba je prostor koji konjanik pređe za 500 godina. Zatim dolazi sedmo nebo koje je veće od prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog, zajedno. Zatim iznad sedmog neba je Allahov kursi, koji je veći od prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog neba, zajedno svega na njima između njih. A zatim iznad njega je voda, koja je veća od prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog neba i kursija zajedno. Svega na njima i između njih. A zatim iznad te vode je Allahov arš, koji je veći od prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog neba, kursija i ove vode zajedno. Svega što je na njima i između njih. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na sedam nebesa nema nikoliko je četiri prsta, a da nema tu melek koji je na sežde ili na ruku. Tako je Allah stvorio i non stop su u tom položaju. Slave i hvale Allah. Ne trebamo jajiti Allah. Da Allah htio neko da ga slavi i hvali, da mu robuje, da ga se boji i tako dalje, da ga voli, nismo mi bili potrebni. Ima meleke koji non stop su u položaju pokornosti gospodara. Non stop. Ti i ja smo nebitni. Hoćemo robovati, nećemo robovati. Kome je to bitno? Bitno je kome? Tebi i meni. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, arš koji je veći od svega ovog zajedno je u odnosu na Allahu veličinu poput prstena koji bi neko od nas na sred pustinje skinuo s prsta i bacio ga u pustinju. Kako je mali taj prsten i nebitan u pustinji, tako je sve ovo nebitno i malo u odnosu na veličinu Allaha tebareke ve teala. Zašto ovo govorim? Zašto? Zato što smo kazali da mnogi ljudi klanjaju, a ne znaju zašto klanjaju. I mnogi ne klanjaju, ne znaju zašto ne klanjaju i ne znaju zašto da klanjaju. E, zbog ovog. Jer te Allah stvorio i obskrbio i poslao ti poslanika. فَمَنَا طَاهُ دَحَلَ الْجَنَّةِ Pa ko se pokori tom poslaniku, ući će u džennet. وَمَنَا صَاهُ دَحَلَ النَّارَ A komu se ne pokori, ući će u vatru. Kada razmislite i shvatite veličinu nebesa i onog što dolazi posljednji, kolika su to Allahova stvorenja? A melek Israfil Došlo je u predajama da su mu noge ispod 7. sloja zemlje, a vrat povijen ispod arša. Kroz svih ovih 7 nebesa i kursi i voda i sve, i dolazi mu vrat, mu je povijen ispod arša. Koliki je? I u svojoj desnici drži rog. Čeka naredbu gospodara, kako je došlo u predaj, čelo mu je naborano. Šta znači da je nekom, kad je nekom čelo naborano? To znači kad prati nekog pomno, šta će reći? Pa ovako ga gleda. Iz one malo, jel, žablje perspektive, gleda u čovjeka, čeka da mu nešto naredi. Pa mu je čelo naborano, ovako ga gleda i drži rog. Boji se da bude nespreman kad dobije naredbu gospodara da puhne u rog. On ovoliki se boji gospodara. Toliko da je non stop u istom položaju, samo čeka. On toliki boji se. Čovjek metar i po nabilda se i misli da je faca. Ili kupi pištolj. Misli da je neko. Kad shvatimo veličinu ovih Allahovih stvorenja koji su tako pokorni gospodaru, shvatimo onda hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome kaže: ko u svome srcu bude imao koliko trun čega? Oholosti. Šta? Neće osjetiti miris dženneta. Ne da neće ući. Neće se približiti da osjeti miris dženneta. Šta je oholost? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: oholost je šta? Dobro, odbijanje istine. Znači, nepokornost gospodaru. To je oholost. Odbijanje istine, Allah je istina i ono, poslao nam je poslanika i on nam je pojasnio kako da živimo i mi to odbijemo. To je nepokornost. To je oholost. I šta još? Podcjenjivanje, da smatraš si bolji od drugih ljudi. Da si ti neko u odnosu na druge ljude. Te dvije stvari su oholost. Kako se možeš oholiti? Kad postoje ovolika stvorenja gospodara koja su toliko jača od tebe, Allah ti još pokaže koliko si slabašan, pošalje ti nešto što ne vidiš, pa te ubije. I ti se smatraš da si neko. I oholiš se, to jest nepokoran si gospodaru svjetova, a Allah ti može uzeti život kad hoće, on ti ga je i dao, može te patit vječno ako želi, a ti se oholiš. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je najbolji čovjek, za koga smo kazali u uvodu khairul khalq, najbolji Allahov stvorenje, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je prošao ovih 7 nebesa i vidio šta ima na njima. To se desilo, kako se zove taj događaj, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da kada je prebačen iz Mekke u Mesdžidul Aksa, a zatim na nebesa. Isra i Mi'raj. Dobro. Kaže Allah azza wa jalla: Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla. Slavljen neka je onaj koji je svoga roba noću premjestio iz Mesdžidul Harama u Mesdžidul Aqsa, oko kojeg smo zemlju učinili beričetnom. Dobro. Poznat vam je taj događaj. Da je poslanik alejhiselam na buraku prešao iz Mekke u Mesdžidul Aqsa. Ova stvar može se tumačiti na razne načine. Odnosno, mnogo fajdi se može izvući iz samog prebacivanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke u Mesdžidul Aqsa. Prva stvar jeste ovaj ajet koji govori o tome, koji služi kao dokaz vrijednosti namaza u Mekke. Vrijednost namaza, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vrijednost namaza u Mesdžidul Haramu u odnosu na druga mjesta je koliko? 100.000 namaza u odnosu na druga mjesta. Osim u odnosu na ovaj moj mesdžid u kome je vrijednost 1000 i u odnosu na Mesdžidul Aqsa u kome je vrijednost 500. Tu imaju dva rivajta. U jednom rivajtu kaže u kome je vrijednost pola od ovog mog mesdžida, u drugom rivajetu u kome je vrijednost četvrtina od ovog mog mesečida. I ovaj drugi rivajet je ispravniji. Ispravnije je da je vrijednost namaza u mesečidu Al-Aqsa 250, a ne 500 namaza. U svakom slučaju je hajr. Onaj koga Allah počasti da klanja u mesečidu Al-Aqsa. Dobro. Kažu učenjaci, Allah ovdje kaže neka je slavljen onaj koji je svoga roba noću prebacio iz mesečidu Al-Harama u mesečidu Al-Aqsa. Kažu učenjaci, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prebačen, krenuo put Isra ka mesčidu Al-Aqsa, bio je u kući Ummu Hani. Kuća Ummu Hani, ona je njegova od tetke kćerka. Bio u njenoj kući. Kuća njena je tada bila udaljena od Kabe nekih 70 metara. Ima jedan stup još uvijek u haremu koji označava mjesto njene kuće. Odakle je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prebačen ka mesčidu Al-Aqsa. Kažu učenjaci, nije bio u džamiji samoj, pored Kabe. To je bilo blizu i danas je to unutar harema, unutar Kabe. Međutim, to je bila kuća, kao bilo čija druga kuća, gdje ljudi obavljaju one neke kućne stvari. Pa je odatle prebačen. Pa kada Allah kaže ovdje da je prebačen iz mesčidu Al-Harama, ne misli se na mesčid, nego je to ime kompletne Mekke. I to je dokaz da je vrijednost namaza u cijeloj Mekki koliko? 100.000 namaza. Postoji razilaženje, ali inšallah da je u cijeloj Mekki vrijednost namaza 100.000. Dobro. Pa je Allah azze ve džel prebacio poslanika sallallahu alejhi ve sellem na buraku te noći. Kojom brzinom je išao burak? Brzina pogleda. Ono što vidi poslanik, u tom momentu burak dođe do tog mjesta. Je li to brže od aviona danas? Brže. Je li tako? I to nije brže, puno brže. Neki govore, danas ljudi slušaju Muhammeda koji je živio prije stoljeće, prije milenijum i po. Poslanik alejhi selam imao prevozno sredstvo puno naprednije od bilo kojeg prevoznog sredstva danas. Salallahu alejhi ve sellem. U bitci na Mu'ti, poslanik alejhi selam, to je jedna od bitaka, bitke u vrijeme poslanika se zovu Gazavat i Ma'arik. Gazve i Ma'arike. Gazve je borba ili bitka u kojoj je učestvovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem fizički. Ma'arike je bitka u kojoj, koja je bila u vrijeme poslanika, ali on nije fizički učestvovao u toj bitci. I postoji jedna bitka koja u kojoj on fizički nije učestvovao, ali se zove Gazve, kao da je učestvovao. Zašto? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prije te bitke trojicu vojskovođa postavio za tu bitku. Kazao, on će biti vojskovođa, ako pogine bit će on, ako pogine bit će on. I ostao u Medini. I bio sa ljudima koji su ostali u Medini i direktno posmatrao, bez ikakvih monitora, bez ikakvih ekrana, bez išta, posmatrao ishod bitke direktno. Pa kada je poginuo Zaid ibn Harith, kaže poslanik alejhi selam, sjedi sa ljudima u Medini, kaže, poginuo je Zaid ibn Harith i plače. Kaže, zastavu je uzeo vojskovođa, je postao Džafer. Pa nakon nekog vremena kaže, poginuo je Džafer i plače poslanik. Sve njemu najbliži ljudi. Postavio ih. Zašto je postavio trojicu? Kaže, ako pogine, bit će taj, ako pogine, bit će taj. Ako pogine Džafer, bit će vojskovođa Abdullah ibn Ravaha. Sve njemu bliski ljudi. Nije pokušao da ih sklone u stranu. Nego ih postavio za vojskovođa. I kaže, ako pogine, bit će taj, ako pogine, bit će taj. Zašto je postavio trojicu? Znao je da će poginuti. Znao je da će poginuti. A njemu najbliži ljudi. I prenosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem bitku direktno. I govori šta se dešava u bitci. Kada je poginuo Abdullah ibn Ravaha, kaže, preuzeo je vođstvo muslimana Halid ibn Walid. Dobro. Dakle, poslanik alejhi ve sellem je imao muđize koje su daleko, daleko naprednije od stvari koje su trenutno tehnološke došle do izražaja danas i nikad neće doći na taj stepen na kome je živio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem burakom prešao iz Mekke u Jerusalim. Kada je došao tamo, zavezao je buraka za jednu halku na Mesdžidu Al-Aqsa'u i tu mu je došao Melek Džibril. Pa mu je ponudio mlijeko i vino. Pa je poslanik odabrao mlijeko. Kada je odabrao mlijeko, kaže mu Džibril, Muhammede, odabrao si prirodnost. A Islam je prirodnost. Šta znači da je Islam prirodnost?
Da je fitra čovjeka da je musliman, rođen kao musliman.
Najprirodniji mogući način života na dunjalku za čovjeka je Islam. Dobro. Ulazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mesdžid Al-Aqsa i predvodi namaz kome? Kome predvodi namaz u Mesdžid Al-Aqsa? Svi poslanici svoje vjerovjesnici. I svi klanjaju iza njega. Šta nam to govori? Prva, ko je najbolji? Dobro, još?
Svi ga moraju
slijediti. Svi. Poslanici koji su bili poslanici najodabraniji, koje Allah sam slao ljudima da ih opominje, svi oni su morali slijediti u namazu koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovim činom kao da su derogirani, ne kao da su, nego su derogirani svi šerijati koji su bili propisani, odnosno vjerozakoni, jel, koji su bili propisani ljudima, odnosno poslanicima prije poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Odavdje nakon ovog Allah azze ve džel poslanika sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Džibrilom uzdiže ka nebesima. Jako je bitno pomenuti da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem počašćen Isra i Mi'rađom 11. godine po hidžri. Znači 10 godina je već pozivao ka Allahu azze ve džel. 10 godina patnje, 10 godina uvreda, 10 godina laži na njega, 10 godina pisanja poezije pogrdne na njegov račun. To je kao da vas danas vrijeđa CNN, svi mediji i tako dalje. To je tada je bio, pjesništvo je tako to mjesto zauzimalo u to vrijeme kod ljudi. Fizički ga maltretirali. Njegove ashabe također. Ebu Bekra samo što nisu ubili. Pojedine ashabe ubili. Sve njih zajedno u Mekki zatočili 3 godine u kojima su jedva preživjeli. 3 godine u kojima umire Hadidža radijallahu anha, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem supruga koja ga je najviše podržavala. Njegov amidža koji ga je podržavao. Dakle, 10 teških godina. Na kraj tih 10 godina poslanik alejhi selam odlazi u Taif ne bi li našao ljude koji će stati uz njega da ga pomognu. Šta se dešava u Taifu? Kamenuju ga. Znači, kad mu je najteže bilo, dolazi mu to još teže. I nakon toga Allah azze ve džel ga počasti Isra i Mirađu. I dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Džibrilom do prvog neba. A nebo je, kazali smo, građevina. Zbog toga ovo sve i govorimo. Dolaze do te prve građevine, do prvog neba, do prvog nebeskog sprata i Džibril kuca na vrata nebeska. Melici, čuvari tih vrata, pitaju ko je. Kaže Džibril, ja sam Džibril. Kažu, ko je to s tobom? Kaže Džibril, ovo je Muhammed. Sam. Sallallahu alaihi ve sellem. Kažu meleci, zar je već poslan? Kaže Džibril, poslan je. Šta vam govori ovo pitanje? Pazite, kažu meleci, ko je to? Znači, ne znaju ko je. Po izgledu ne znaju ko je to. Ko je to? Ovo je Muhammed. Ne pitaju koji je Muhammed, znaju, znači. Kada je kazao je Muhammed, oni znaju ko je Muhammed. Jer je on hajrul halq, najbolje, Allahu stvorenje, bolji od svih njih. Ko je Muhammed? Zar je već poslan? Znači, znaju za Muhammeda, ne znaju kako izgleda i pitaju zar je već poslan. Šta vam govori ovo pitanje? Dobro, sudnji dan, blizina sudnjeg dana, tačno, šta još? Nešto što se tiče tebe i mene, konkretno, direktno, između nas ovdje, odnos tebe i mene. Šta nam govore ova pitanja? Kaže, ko je? Kaže Muhammed. Kažu, zar je već poslan? Šta nam govori to? Ne znaju gajb, to je tačno. Niko ne zna gajb osim Allaha. Ali šta se tiče ova pitanja, kako se tiču tebe i mene i našeg međusobnog odnosa? Jel tko razmišljao nekada tu? Dobro, još?
Islam, šerijat. Islam, šerijat.
Ne govorimo što ti se ne tiče.
Meni
tebe. Gospodinu posljednju
Allah. Jazakallah. Znaju za Muhammeda, ali ne znaju kad je poslan. Zašto ne znaju kad je poslan? Jel njima poslan? Jel poslan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem melecima? Da ih poziva, opominje? Nije. Znači nije im dato znanje to. Allah i nije obavijestio da znate, ja sam poslao Muhammeda, on sad poziva na zemlji ljude i džine. Allah i nije obavijestio o tome uopšte. Jer ih to ne zanima, ne tiče ih se. Ne tiče ih se. Dok mi, ko si, šta si, odakle ti? Kako si to nabavio, odakle, gdje si kupio, kako si kupio, oženio se, odakle, je žena bila udavana ili je, ti je prvi oženio, odakle, ima li djece, gdje živiš, kako si platio kiriju, odakle ti nove patike, kako si ti kupio to auto, ona je kupio, znači sve, sva pitanja koja nas se apsolutno ne tiču. Mene ne zanima. Ni odakle ti auto, ni odakle ti stan, ni odakle ti žena, ni odakle ti nove patike, ni kako se zaposlio tu, ništa me to ne zanima. Hoću li biti pitan ja za tebe to? Neću biti pitan. Što me onda interesuje? Gdje ćeš? Kud si pošao? Ču, gdje ćeš? Gdje ćeš? Gdje ćeš? Gdje ćeš ti pošao? Kaže. Kako misliš? Nas ubiše pitanja koja nas ne interesuju. Tako bitan, bitno stvorenje, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, apsolutno meleci ne znaju da je poslan. Jer ih se to ne tiče. I Allah ih nije obavijestio o tome. I ovo je ders tebi i meni, ogroman. Iz događaja mi je rađa. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na prvom nebu sreo koga? Koga je dočekao na prvom nebu? Adem alejhi selam. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poselamio, pa mu je on odgovorio na selam i kazao: dobrodošao dobri sine i dobri poslaniče. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Džibrilom nastavio put drugog neba. Pa je Džibril pokucao na vrata drugog neba, čuvari, meleci, čuvari tih vrata su pitali: ko je? Pa je Džibril kazao: ja sam Džibril. Ko je to s tobom? Muhammed. Zar je već poslan? Ista pitanja, isti odgovor. I tu ih dočekuje ko? Koji poslanik? Isa i Jahja, alejhima selam. I poslanik ih selam i oni odgovaraju na selam i kažu mu: dobrodošao dobri brate i dobri poslaniće. I nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem ka trećem nebu. I dolazi do trećeg neba, kucaju na vrata, dobijaju ista pitanja, isti odgovori. I tu i dočekuje ko? Jusuf alejselam. Jusuf alejselam. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poselamio, on mu odgovorio na selam i kazao: dobrodošao dobri brate i dobri poslaniče. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: i vidio sam da je Jusufu dato pola ljepote. Šta znači da je Jusufu dato pola ljepote? Sve što postoji, svi ljudi zajedno, sve životinje, prirodne ljepote, nebesa, zemlja, rijeke, planine, mora, vodopadi, sve što postoji od ljepote na dunjaluku, to je pola ljepote. A pola Jusufu alejhiselam. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio ka četvrtom nebu, pa su pokucali meleci čuvari, postavili ista pitanja kao i prethodni, oni im dali iste odgovore i tu ih dočekuje ko? Idris alejhiselam. Kaže Ibn Kesir rahimahullahu ta'ala da je Idris alejhiselam imao meleka s kojim se družio, prijatelja s kojim se družio. Pa mu jednog dana taj melek kaže: o Idris, želiš li da te ponesem na nebesa da vidiš kakva su nebesa? Pa Idris kazao: želim. Pa su krenuli i došli su do četvrtog neba. Kada su došli do četvrtog neba, vidjeli su meleka smrti koji se spuštao od ozgo od petog neba ka četvrtom. Pa se melek smrti poselamio sa ovim melekom prijateljem, Idris alejhi selam, pa ga pitao ko je to s tobom. Pa kaže ovaj melek, ovo je Idris. Kaže melek smrti, subhanallah, Allah me šalje da uzmem dušu Idrisu na četvrtom nebu, ja se pitam otkud Idris na četvrtom nebu. I tu mu uzme dušu. Pa Idris alejhi selam preselio na četvrtom nebu. Kaže Allah tebareke ve taala: "Vezkur fil kitabi Idris", ispomeni u knjizi Idrisa, "innehu kana siddiqan nabiyya", zaista je on bio iskren i bio je vjerovjesnik, "wa rafa'nahu makanan 'aliyya", i mi smo ga na visoko mjesto uzdigli. Kažu učenjaci, sam njegov čin dolaska na četvrto nebo, a živ i usmrćen na tom mjestu, to je tefsir ovog ajeta da mu je dato visoko mjesto. Kada Allah kaže da mi smo ga na visoko mjesto uzdigli. Drugo tumačenje ovih ajeta jeste upravo ovaj dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je Idris počašćen time da je dočekao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na četvrtom nebu. Pa je kazao Idris poslaniku: "Dobrodošao, dobri brate i dobri poslaniče." Pa je poslanik alejhi selam krenuo ka sljedećem, petom nebu. Pa su pokucali na vrata tog petog neba, dobili ista pitanja, dali iste odgovore, pa ih je tu dočekao ko? Harun alejhi selam. Harun alejhi selam. Pa je kazao: "Dobrodošao, dobri brate i dobri poslaniče." Pa su krenuli ka šestom nebu i tu ih je dočekao ko? Musa alejhi selam. Pa je kazao: "Dobrodošao, dobri brate i dobri poslaniče." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo ka sedmom nebu, pa je Musa zaplakao. Pa je upitan: "Zašto plačeš?" Kaže: "Plačem jer je ummet ovog mladića brojniji na sudnjem danu od mog ummeta. I to je čast tebi i meni da smo pripadnici ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem." Može. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sedmo nebo i tu ga je dočekao Halilullah, Allahov prijatelj Ibrahim alejhi selam. Pa ga je poslanik poselamio, on mu odgovorio na selam i kazao: "Dobrodošao, dobri sine i dobri poslaniče." Adem i Ibrahim kažu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Dobrodošao, dobri sine i dobri poslaniče." Dok ostali kažu: "Dobrodošao, dobri brate i dobri poslaniče." Zašto Adem i Ibrahim kažu: "Dobrodošao, dobri sine"? Svi smo stvoreni od Adema, on je otac svih ljudi. Ibrahim? Tako je. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je iz loze Ibrahima alejhi selam, dakle od potomaka njegovog sina Ismaila alejhi selam džemija. Dobro. Pa je poslanik alejhi selam nastavio put sa Džibrilom, pa je došli su do jednog mjesta gdje mu Džibril kaže: "Meni nije dozvoljeno da nastavim put." Dakle, došao je do mjesta gdje je najbliže mjesto na kome se neko približio Allahu azza wa džel. A poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je dozvoljeno da se približi još više od toga. Pa je Džibril ostao, a poslanik nastavio put i doveden ispod arša, ispod Allahovog prijestolja. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem pada na sećdu. Pada na sećdu ispod samog arša. Približio se gospodaru svjetova kao nikad nikom. I šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovi na ovoj sećdi? Šta je dovio poslanik na ovoj sećdi? Ovo dakle prilika koja se nikad nikom nije ukazala, osim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dolazi tu i pada na sećdu. Šta je tražio na toj sećdi? Dobro. Još. Ima li neko da misli nešto drugačije? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na toj sećdi nije dovio ništa. Slavio, hvalio Allaha i zahvaljivao se gospodaru svjetova. To je bilo sve. Veličao gospodara svjetova na toj sećdi. Toliko da je Allah kazao: "Muhammede, ustani, traži što hoćeš da ću ti." I ovdje nas Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava kako da se obraćamo Allahu azze ve džel. Kako da mu dovimo? Na koji način da mu se obraćamo? I od adaba dove je, pored toga da čovjek možda uradi neko dobro djelo, da abdesti eventualno, da udjeli sadaku pa dovi, da se okrene prema kibli, digne ruke, da mu je srce prisutno u toj dovi, da odabere vrijeme u kome Allah prima dovu i tako dalje i tako dalje. Međutim, kako da se obrati gospodaru svjetova? Tako što će mu se zahvaliti, tako što će ga slaviti, tako što će ga hvaliti. Pa tek onda uputi dovu. Ovdje nas kroz sunnet poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči kako se to radi. Allah nas uči u suri Fatiha, u kojoj kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allahu. Šta je to? Zahvalivanje gospodaru, tako. Rabbil Alamin. Gospodaru svih svjetova, to je pohvala, veličanje, pohvala Allaha. Ar-Rahman ir-Rahim, milostivom, samilosnom, pohvala Allaha, je li tako? Maliki jeumiddin, vladaru sudnjeg dana, opet pohvala Allaha tebareke ve teala. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebe obožavamo, samo od tebe pomoć tražimo, pohvala. Ihdinas siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Nakon zahvale i svih ovih pohvala, tek onda traženje. Uputi nas na pravi put. I tako treba da izgledaju naše dove, da ne dignemo ruke i kad dobra je svaka dova. Ali ima, kao što sve ima neke svoje adabe, tako i dova ima. Da ne dignemo samo ruke, ja rabbi daj mi ovo, daj mi ovo, daj mi ovo, daj mi ovo. I gotovo. Nego da na najljepši način tražimo od gospodara svjetova. Osema ebina, ste zaboravili. I nebesa smo učinili građevinom. Kaže dalje Allah te bareke ve taala, wa anzala minas samai ma. I sa tog neba je spustio vodu. Sa tog neba, odnosno od ozgoja, iznad nas, spustio vodu, to je kišu, koja je blagodat ljudima na razne načine. Allah nam ovdje pojašnjava jedan od njih i kaže فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Kaže, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, i sa tog neba je spustio vodu, فَأَخْرَجَ بِهِ, pa je uz pomoć te vode ili sebebom te vode, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, pa iz zemlje, sebebom te vode, dao da iz zemlje izrastaju plodovi, رِزْقًا لَكُمْ, kao obskrba vama, kao vaša obskrba. Čovjek sve što pojede je iz zemlje, sve. Praporijeklo svake hrane je iz zemlje, tako. Meso koje jedemo, opet životinje te čije meso jedemo, jedu odakle? Iz zemlje. Što znači sve što čovjek unese je u stvari osnova njegova iz zemlje. Iz zemlje. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dva najdraža imena Allahu su koja? I Abdurrahman. Kaže, dva najistinitija imena su koja? El Harith i El Hammam. Šta znači Harith? Ne. Haris je čuvar. I to ime ne postoji kod Arapa. Niko ne da ime Haris. Mene svi zovu od Arapa Harith, ne Haris. Harith je najistinitije ime i Hammam. Čuvar je Haris. Harith je od glagola u arapskom jeziku harithe jahrithu, što znači obrađivati zemlju. Osnova imena Harith znači zemljoradnik. To je osnova. Možda će se neko razočarati ko se tako zove. Međutim, to je najistinitije ime. Zašto je to najistinitije ime? Zato što je čovjek u osnovi mora obrađivati zemlju da bi dobio plodove iz te zemlje. I sušta istina je da je tvoja osnova da si zemljoradnik. Ili određena grupa ljudi, da kaže velika grupa ljudi koji na ovoj zemlji žive, moraju obrađivati tu zemlju. Inače nema života. Dakle, zašto su to dva najistinitija imena? Zato što najistinitije, najbolje opisuju čovjeka. Zemljoradnik. I drugo, Hammam. Šta znači Hammam? Šta znači Hammam? Hammam znači u osnovi znači onaj koji puno brine. Ili Moglo bi se reći onaj koji najviše brine. Jel čovjek brine? Ima li neki čovjek da nešto ne brine? Postoji li takav? Ima li iko na dunjalu ko kaže nema ni jedne brige? Ne postoji. Zato je to istinito, toliko istinito ime da te najbolje opisuje. Nauka je ustanovila da beba od 3-4 mjeseca se brine. Boji se, zašto plaće? Plaće kad je gladno dijete i tako da. Nekad nije ni gladno ni ništa, međutim, plaće. Kad osjeti da mu majka nije u blizini. Znači, dijete s 3-4 mjeseca brine da ga je majka napustila. I plaće. To je nauka dokazala. A što nije dokazala, možda brine od momenta kad se rodi dijete. Ali tako? To još nisu dokučali. Vjerovatno brine. I čovjek non stop brine. I svako neko ljudsko razdoblje, jel, kroz koje prolazi čovjek, kroz odrastanje, ima svoje brige. Svako. Mala djeca, kad su svjesna, brinu se da im, da ne ostanu bez roditelja na neki način, da ih ne napuste, da ne umru i tako dalje. Kad krenu u školu, brinu se dok ne završe školovanje oko ocjena, oko ispita, oko tih stvari. Kad dođe vrijeme da se ženi ili udaje, da li ću se ja oženi, da li ću se udati, da li ću ostati oženjen, da li neću. Kad se oženi ili uda, da li će me Allah opskrbiti djecom ili neće me opskrbiti djecom, kako će biti, šta će biti i tako dalje. Kad dobije djecu, brine se za tu djecu. Znači, non stop je neka briga, plus u sve to, čovjek da nema nikakve te dunjaličke brine, brige ima ahiretsku brigu. Čovjek musliman ima ahiretsku brigu kroz svo to vrijeme. Hoće li doći na sudnji dan, hoće li biti od onih kojima će se gospodar svjetova smilovati. Zato su to dva najistinitija imena. Dobro. Kaže, fa ahrađa bihi mine themarati riskan lakum. Pa vam je Allah dao da sebebom te vode i zemlje izrastaju plodovi kao opskrba vam. Fela teđa'alu lillahi endaden wa entum ta'lamun. Pa nemojte Allahu nikoga učiniti ravni. Allah nam daje gore razloge zašto ne bismo smjeli učiniti nikoga njemu ravnim. Wa entum ta'lamun. A vi znate da je on taj koji vam je dao sve te nabrojane blagodati. Ja sam imao još nešto da kažem, ali sam odužio i sa uvodom, tako da ćemo ovdje stati. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم